Қалампырдан кепрамыз. Хтой жанубыдаге Гуйчжо провинциясыда тез юрар юлаучы поезды қысман рельстан чық кетті. Оқыбаты машинист халок болды, 8 кіші жарақатланды. Бұл хақты Хтой маркезі телевизиясы хабар берген. Қайт етілішчі бүгін 4-ші юнкуна махали вақт болан тахминан саат 10:30-да D2809 юлаучы поезды Гуйчжо провинциясыдан Гуанчжоу шахрыге харакетланып кетіоткен вақтыда туннелге кіріш жойды сел оқыма сабапли тосаттан сырғалып кеткен. Оқыбаты 7-ші ва 8-ші вагонлар рельстан чығып кеткен. Вагонлардан бірі станция платформасыға алып шығылған. Дастлабки маалыматларга көрі, ҳодиса оқыбатыда машинист, бір кондуктор ва 7 нафар жолаучы жабырланган. Уларнинг барчасыга зарур тибби ёрдам көрсөтүлгөн. Поезддаги қолган 136 нафар жолаучы хавфсиз тарзда эвакуация кылынган. Айна пайтта фавқулодда ҳолат жойида авария оқыбатларын бартараф этиш, шунингдек, унинг сабабларын ўрганиш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.